Здравейте, уважаеми слушатели на Легендите на София, аз съм Виктор от Бухемска София, а днес в Софийски разкази ще си говорим за театър, тъй като на 15 ноември се отбелязва Нощта на театрите и с историите, които съм ви подготвил, целя да ви вдъхновя, да се включите в това преживяване и разбира се да опознаете софийските театри. Нека се върнем в 1879 година. На 22 март или 3 април по нов стил София е избрана за столица на княжество България с висше гласие от народните представители в учредителното събрание в Велико Търново. По това време градът е разделен на махали с тесни криви улици, а най-оживения площад е този около джамията Баня Баша. След пристигането си у нас, княз Александър I е настанен в недобре ремонтирания Бейлербейски конак, а Народното събрание заседава в дървена постройка, стария клуб на руските военни, която денем се пишат закони, а вечер се играят театрални пиеси. В началото на 1882 година, след представление на Васил Друмевата пиеса «Иванко, убиецът на Асения I» от трупата на сърбина Гаврил Йованович, пожар опустошава паянтовата сграда. Смята се, че огънят започва от неугасена цигара. В спомените си от 20 януари Константин Иречък споделя следното. Тази нощ изгоря сградата на Народното събрание. Историческо помещение, в което Стамболов ораторстваше, Каравелов ревеше, Балабанов плачеше, Славейков спеше, Горбанов беше бит, а мнозина други изглупяха, в което видяхме да се заражда българското народно театро, сграда строена за театър, после престъпно взета за политически театър, а сега повърната наново за своята първоначална цел. Този пожар е началото на края на първата любителска театрална трупа в София, която се разформирова след още няколко представления в стария хотел България. В годините, които следват, столицата на княжество България не впечатлява с театралното си дело. През юни 1888 година Пловдивската любителска театрална трупа на Никола Краварев гостува в София. В нея влизат Антон Попов, Иван Попов, Васил Кирков и други. Те изнасят своите представления в дъщения театър на японеца Камчик, акробат, разположен в югозападния край на градската градина, където днес се издига Софийската градска художествена галерия. Сградата е построена върху основите на започната по-рано съдебна палата, която не е завършена. В някои от последните издания на рубриката разказахме малко повече за японския акробат Камчик, неговото семейство и престой им в София. При първата си среща с софийската публика, театралната трупа от Пловдив е приветствана със силни ръкопляскания от над 1000 души, които, въпреки голямата жега, остават в театъра до 2 часа сутринта, когато пиесата приключва. Следват още 3 представления, които се радват на голям интерес от зрителите. Артистите разбират, че съвсем скоро театъра ще бъде разрушен, защото артилерийското управление е закупило материала, от който е направена сградата, за своите обучения и слагат край на гастрола си в София. Тогава близки до правителството предлагат на трупата да остане в столицата, като обещават да съдействат за предоставянето на нова театрална сцена. С оглед интереса, който пловдивската трупа привлича в София, артистите се съгласяват. По инициатива на министър-председателя Стефан Стамболов, правителството отпуска еднократна помощ в размер на 3000 лева за включването на нови лица в екипа. Започва търсенето на подходяща сцена за ново оформилата се трупа. Със съдействието на столичния кмет Никола Даскалов, столичния общински съвет решава да приспособи за театър едно от отделенията на старата Буюк джамия, сегашния Национален археологически музей. По това време държавната печатница напуска храмовата сграда, за да се настани в специално изградено здание. Общината отделя необходимите 10 000 лева за изграждането на сцена, стаи за актьорите, ложи, бюфет, както и за закупуването на мебелировка, необходима за комфорта на артистите и публиката. Обявен е търг, който е спечелен от предприемача Никола Игнатов, Връгата, от село Цергиловци, Трънско. И скоро след това започва разтоварването на строителните материали. За съжаление на артистите, в последния момент Министерския съвет отказва да утвърди произведения от Софийска община търг. Разочарования кмет посещава Стамболов, за да поиска преосмисляне на решението. Знаете ли, господин Даскалов, какво ще кажат в Цариград? Българите започнаха да обръщат нашите свещени домове в карагюзчийници, места за турски театър на сенките. Ето защо, колкото много и да съжалявам тези бедни труженици, аз ви заявявам искрено, че решението няма да бъде отменено. Погрижете се да намерят другите място за горките актьори. Не след дълго общината предоставя безвъзмезно на Пловдивската любителска трупа едно собствено място срещу Военното министерство за срок от 2 години. За сметка на това, без да даде причина, общината отказва да предостави обещаните 10 000 лева, предвидени за преустройството на Боюк джамия. В този момент се появява отдадеността на артистите. Те убеждават същия предприемач Никола Игнатов да построи за тяхна сметка срещу заем един дъсчен театър на мястото, на което днес се издига Народния театър. От поемните условия по договора разбираме подробности за сградата. Предприемачът се задължава да построи двуетажен дървен театър с размери 26 метра на дължина, 15 метра на ширина и 5 метра на височина. Предвидено е стените на зданието да бъдат от дъски с добре заковани первази между тях, за да не пропускат вятър, а покривът да бъде от дърво и ламарина. Театърът разполага с бюфет и гардероб, който може да се ползва от посетителите. Поставени са ложи за по-изисканите гости. Ложа номер 1, намираща се непосредствено до сцената, е запазена само за незаетите актьори или техни близки и роднини. Средната ложа номер 12 е определена за княза, а при неговото отсъствие – за министрите. На тавана на театъра е поставен един примитивен вентилатор. Той представлява отвор с размери 2 на 2 метра, покрит от купол със същата височина на 4-те страни, на който са поставени прозорци, които почти винаги стоят отворени. Голямо неудобство за посетителите се оказва липсата на тоалетна. Останете с нас, защото след малко ще продължим историята на театър Основа и ще навлезем в миналото на Народния театър Иван Вазов. Уважаеми слушатели на Софийски разкази, днес е 15 ноември, нощта на театрите. По този повод реших да ви разкажа повече за Народния театър в София, както и за неговите предшественици. В спомените си от 1888 година, журналистът Димо Казасов казва: мястото, където сега е Народния театър, беше мочурище, занемарено, изпълнено с треволяк, жабурняк и разни букуци. Един ден на същото това място дойдоха граждани, дойдоха и работници, започнаха да метат, да копаят, да оправят терена. След някой друг ден коли докараха чамов строителен материал, греди, дъски, бичмета и прочее. И не след много време тук се издигна театър без всякакви архитектурни претенции и на фасадата му поставиха название – Театър Основа. Театърът е открит още преди да бъде завършен. Завесите, изящно нарисувани с 9 музи от немския художник Адолф Зело, се разтварят за пръв път в привечер на 4 декември 1888 година, при небивал интерес и възторжени ръкопляскания. След премиерата се провежда следния разговор. Европейски театър, ви казвам аз. Викаше един буен, изпламнали от възторг очи актьор. Ако и сега правителството и обществото не оценят заслугите ни и не ни подкрепят в трудното ни предприятие, срам и позор. Хем ти много не се горещи, с весела усмивка му забележих. Това се домина Иван Попов. Ти по-добре задръж горещия си темперамент за някоя роля на сцената. Европейски театър. Ама че го рече и ти. Разбира се, че европейски. България не се намира в Патагония, а в Европа. В завършен вид театър Основа разполага с 374 места, 148 в 38 ложи и 126 места на партера. Над сцената декораторът изписва девиза на театъра. Постоянството постига идеята. Иван Попов казва: поставеният на сцената седри букви девиз «Постоянството постига идеята» не беше без значение. Той начертаваше на актьорите пътя, по който неотклонно трябваше да вървят. А за постигането на тази идея е нужно постоянство и забравяне всички временни незгоди и лишения, които всяка минута се пречваха пред пътя им. Но девизът не е достатъчен за поддържане на бодрия дух на екипа. Веднъж по време на представление над града се изсипва порой. Дъждът пробива покрива на няколко места и ложите се пълнят с вода, докато актьорите продължават да играят. Артистът Иван Попов дълго ще си спомня трудностите, които изтърпяват той и колегите му в името на изкуството. Мъката беше голяма. Студът и той не се шегуваше. С двете некиени печки се отопляваше сцената, а театъра, Господа му е на помощ, приличаше на циганска ведрица. Отсякъде духаше, а снегът често пъти ни дохождаше на гости, през разсъхналите се и отворени междини на дъските. Артистите, обути в тънки трика, а актрисите, декулте, трябваше да преодоляват всички тези незгоди и да играят с настроение, разбира се, колкото това беше възможно при подобни ужасни условия. Да задоволяват взискателната публика, която си седеше спокойно по местата на партера и ложите с зимните си палта. Макар да ковяха клинци на сцената от студа, но спомняйки си девиза «Постоянството постига идеята», те забравяха незгодите и не роптаяха. Целият театър с мебелировката, декорите и другите необходими принадлежности излиза на трупата 13 000 лева. След време сумата е изплатена на Никола Игнатов чрез заделяне на половината от приходите за покриване на дълга към предприемача. Финансовите трудности съпътстват пионерите на българския театър през следващите години. Между тях започват спорове, които водят до разпадането на трупата в края на 1890 година. Въпреки краткия си живот, българската народна театрална трупа Основа изпълни своята цел, записана във вътрешния правилник и подписан от всички участници, а именно – въздигането на българския театър. Впоследствие дъщения театър се използва от общината за склад на петрол и празни газови тенекии и фенери за столичното осветление. В първите години на 20 век по предложение на министъра на финансите специална комисия определя общинското място между днешните улици Дякон Игнатий, Иван Вазов, Славянска и Бенковски, заедно с намиращите се върху терена постройки за изграждането на нова театрална сграда, която днес носи надписа Народен театър Иван Вазов. И така достигнахме до темата за главния театър на България – театър Иван Вазов. Историята е не по-малко интересна. Площадът пред Народния театър, озарен отвъд феерически с разноцветни бенгалски огньове, прозорците на театъра са силно осветлени отвътре. На фронтона се развяват български знамена. Народът се трупа отляво и отдясно, развява прапорци. На стъпалата пред зданието са наредени вилите и музите. На горното стъпало и по-високо от тях стои България, неподвижна, горда и величава, с корона на глава, държаща скиптър. И с слава на изкуството, пролог за тържественото откриване на Народния театър, написано от Иван Вазов. В първите години на 20 век българското общество тръпне в очакване на новата театрална сграда в столицата. След назначаването на видния учен професор Иван Шишманов за министър на просвещението, сбъдването на мечтата на хиляди софиянци изглежда по-близко от всякога. През 1903 година министърът изготвя доклад до негово царско височество по учебното дело, в който поставя Националния театър на първо място сред институтите с културен характер. Скоро след това за ръководител на артистичното дело е назначен адвокатът Илия Миларов. Той е натоварен с отговорната задача да изготви законопроекта за Български народен театър, както и да предприеме стъпки към изграждането на дълго чаканата театрална сграда. По това време, по предложение на министъра на финансите, Министерския съвет отчуждава общинското място между Дякон Игнатий Иван Вазов, Славянска и Бенковски, заедно с намиращите се върху терена постройки за издигането на нов Софийски театър. Интендантът Илия Миларов е командирован във Виена, за да се запознае с устройството на централноевропейските театри и да се срещне с местните архитекти Фердинанд Фелнер и Херман Хелмер, които разполагат с голям опит в строителството на подобни здания. На среща между княз Фердинанд I, професор Иван Шишманов, Илия Миларов и архитект Хелмер в началото на 1904 година е прият окончателния план на сградата. Строителството на Софийския театър продължава 2 години. Столичани не остават безразлични към строежа. Георги Каназирски-Верин споделя следния спомен. Най-сетне един ден видяхме работници, които почнаха да копаят основите на днешния театър. От него ден за всички артисти, актьорстващи и любители на драмата, цел за разходка беше мястото, където се копаяха основите на театъра. Всеки минаваше, спираше се за малко да погледне колко е изкопано и се отправяше към арменското кафене, за да докладва. Когато двама се срещаха, ще си разменят вместо поздрав. Минали покрай театъра? Минах, почнаха вече да хвърлят камъни в основите. Постепенно основите надминаха височината на дървената ограда. Тогава артистите почнаха да броят редовете тухли. Ще влезе някой в арменското кафене. Днес са вече на 23-я ред тухли. Тържественото откриване на театъра се провежда на 3 януари 1907 година. Програмата включва пролога «Слава на изкуството» от Иван Вазов и част от историческата драма «Иван Ку» на Васил Друмев. Събитието впечатлява със своята изисканост. Поканени са много от значимите личности в българското общество, а най-важният гост сред тях е княз Фердинанд. Тази изисканост не се харесва на студентите от Софийския университет, които смятат, че откриването на Народния театър трябва да бъде за народа, а не само за избрани членове на висшето общество. Младежите освиркват бурно кортежа на княз Фердинанд при неговото пристигане през сградата. На следващия ден правителството взема решение за затварянето на Софийския университет, което е потвърдено с указ на княза. Всички преподаватели са уволнени, тъй като застават зад студентите си, а учащите са лишени от студентски права. В знак на несъгласие с действията на управляващите, министърът на просвещението професор Иван Шишманов подава оставка. След малко ще научите още любопитни факти от миналото на българският народен театър. Вие сте с рубриката Софийски разкази и мен Виктор Топалов от Бохемска София. Днес си говорим за Народния театър и не само, по повод Нощта на театрите в София. Статия от 1907 година в австрийското издание с много сложно име, което няма да се опитвам да прочета, научаваме подробности за архитектурния проект на дуото Фелнер и Хелмер. Спишната, построена не само по предназначение, но и монументална сграда, проектирана от така именити архитекти, оставили значимото си дело в строителството на театри, амбициозният български народ получи на 16 януари тази година своя достоен народен театър, като отбеляза откриването му с национални празнични игри. Новият театър се издига върху една празна площ на улица Левски, срещу градската градина. Обградено от паркова растителност на ниво 1,4 метра, по-високо от това на съседните улици. Фронтонна простройка играе ролята на преддверие, обградено от флангови пилони, завършващи с корона, изваяна от скулптора Ернст Хагенбарт, представляваща група релефни медни фигури, които изглеждат сякаш са живи. Това характеризира предната страна на сградата. С дължината си от 57 метра и съответната и ширина от 33 метра, включително ризалита, издадената част на сградата пред фасадата, т.е. Сградата има застроена площ от 1670 квадратни метра и се състои от две основни сградни части – аудиториумът, зрителната зала, залата за зрители, и сцена, които на фона на издържаната в барок външна архитектура намират точната си изява. Залата за зрители, аудиториумът, има партер за зрители, балконна ложа и места, седалки, на балкона, една галерия и така събира общо 1021 зрители, 191 места в ложите, 530 места на партера и в двата горни балкона, 300 места за правостоящи в партерната част и галерията. През фронталната част и овалния вестибюл, в който са разположени вечерните каси, публиката стига до залата. При това тези, които пристигат с автомобили, минават през три двойни врати, а тези, които са пеша, през двете двойни врати отстрани на тях. От централния вестибюл може да се види цялото устройство на сградата. Две широки врати, разположени срещу входовете, водят към партера, а от двете страни се виждат двете стълби. Едната към ложите е широка 2,8 метра, а другата 1,8 метра към галерията. Към стълбите, към ложите може и да се стигне и без да се влиза в централния вестибюл и през страничните входове. Както беше споменато по-горе, публиката за партера влиза през централния вестибюл и двете двойни врати и като прави обиколка по пътека широка 2,5 метра, през четирите двойни врати на залата стига до гардероба и туалетните. Зад седящите места, напълно отделен от тях, е партерът за правостоящи. В края на партерната пътека се стига до двете просцениум, пространство точно през сцената, и 10 нормални ложи. Зрителите на балконните ложи стигат до тях по стълбите, които описахме по-горе, като минават през централния вестибюл, стигат до входа на балкона, а оттам до местата в ложите и запазените места. Непосредствено до този вход се намират голямото централно фоайе, две странични фоайета и туалетни. Цялата статия, част от която само цитирах, е достъпна на уебсайта на Бохемска София, със заглавието «Тайните на Народния театър». На 10 февруари 1923 година по време на представление се запалва сцената на Народния театър, а след нея изгаря и цялата сграда. Журналистът Христо Бразицов наблюдава пожара заедно с писателя Стилян Чилингиров, доскорошен директор на Народната библиотека. Но Чилингиров гледа повече към библиотеката, която тогава се намира на свободното място пред днешния театър 199. Сакън да не прехвъркне някоя искра в библиотеката. Сакън, казва писателят. Вестник Пряпорец пише на 12 февруари. Народният театър, гордостта и славата на България изгоря. Грамадни огнени пламъци в миг го обзеха и унищожиха. Днес той представлява развалини. Печално се веят празничните знамена, останали от юбилея. Самотни и далече летят лавровите листа от разкъсаните венци, дарени на театъра. И болка свива сърцето, скръп гърчи душата. Млади и стари плачеха, като гледаха как пламъците рушаха единствения народен храм на изкуството. Съдба. Открит през 1907 година със скандали. След 15 годишно съществуване, юбилейното му тържество бе помрачено с извършения атентат в него. Една седмица след това той бе унищожен. Пожарът е опустошителен. При разчистването на терена от оригиналната сграда е запазена само фасарата. През октомври 1924 година правителството отпуска кредит, който да послужи за възстановяването на театъра. През следващата година започва строежа на новата сграда по проект на немски архитект професор Мартин Дюфер. През 1926 година е завършен грубия строеж, а на 17 март 1929 Народният театър отваря отново врати. Храмът на изкуството е открит с пиесата Зидари от Петко Йорданов Тодоров и Цвета от майстор Георги Атанасов. Новата зала побира 1165 зрители, а местата са разположени последния начин. 647 в партера, 106 в ложите, 101 на първи балкон и 311 на втори балкон. Значителна е промяната в покрива на сградата, като в новия си вид той е издигнат с няколко метра. Именно при този строеж Народният театър се здобива с емблематичния си червен цвят, който заменя предишния бледожълт. От статия в списанието на Българското инженерно-архитектурно дружество, написано от инженер Дяков, началник на техническия персонал на театъра, откриваме, че при проектирането на сградата са взети сериозни мерки в случай на пожар. За пълното осигуряване на зрителната зала, както и останалите аудиторни помещения против пожар, същите са отделени от сцената посредством изолиращи помещения и желязна завеса с огнеопорна маса и специална конструкция за безупречна функция през това време. Повдигането и изпускането на завеста става безшумно, т.е. с хидравлически механизъм. От друга страна, за сигурно спускане при същата при пожар е предвидено приспособление с електромагнити, които се задействат вън от сцената. В някои от помещенията и коридорите са поставени автоматически и ръчни пожаросъобщителни апарати, посредством които своевременно се алармира при избухнал пожар, като със специални оптически сигнали в телефонната централа на театъра се означава точното място и времето на появилия се пожар. С помощта на тия апарати може да се организира начина на действието на пожарната команда, с това да се избегнат всякакви суматохи и безредици, които обикновено причиняват човешки жертви и материални загуби. Ако Софийската пожарна команда бе снабдена с пожаросъобщителна централа, както това е в другите европейски градове, то сигнализацията би могла автоматически да става в самата пожарна команда, с което се улеснява оказването на своевременна и бърза помощ. По време на бомбардировките над София от Втората световна война обаче, южното крило на сградата претърпява нови поражения. За радост, скоро след това щетите са възстановени и театъра продължава работа. Последната значителна реконструкция на зданието е от периода 1972-1976 година, под ръководството на професор инженер Венелин Венков, когато отново е съхранена само оригиналната фасада. Целият салон е построен наново, като е добавена камерна сцена, изграден е клуб-ресторант, а над основната сцена е поставена емблематичната завеса на художника Иван Кирков, изобразяваща Феникс, който, подобно на Народния театър, винаги се преражда от пепелта. Така завършва рубриката «Софийски разкази», както и предаването «Легендите на София». Благодаря ви, че слушахте. Ще се чуем отново другата седмица.